Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'jemi ju gjatë 30 minutave vijues. Në këtë edicion, postierash do të ndiqni. Në rastin medikus, Lutfi Dervishi dënohet me 8 vjet burgim, Ilir Recaj lirohet. Prishtina thot se referendumi sërb në teritorin e Kosovës do të ishte antikushtetues. Ivica Dačić paralajmëron takime të reja Kosovë-Serbi në muajin maj. Qeveria e Maqedonisë kritikohet për mungesë interesimi ndaj integrimit evropian. Shpërtimi fuqishëm në qendër të Pragës, rreth 40 persona të lënduar. Pas sulmeve në Boston, rriten ndjenjat islamofobike. Për këto dhe materialet të tjera me gjërësisht në vazhdim të emisionit, Albana Isufi na sill fillimisht detajet të verdikteve në rastin medikus, si dhe informacionet të tjera të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore e Prishtinës e udhëhequr nga misioni evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX ka shpallur sot fajtor urologun Lutfi Dervishin me 8 vjet burgim dhe 10.000 euro, të birin Arban Dervishin me 7 vjet dhe 3 muaj burgim e 2.500 euro, kurse Sokol Hajdinin me 3 vjet burgim. Islam Bytyçi dhe Sulejman Dulla janë dënuar me kusht me nga një vit burgim. Ilir Recaj, ish zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, është liruar nga gjitha akuzat. I akuzuari i shtat, Driton Jilta, ishte raportuar se ka pranuar kohë më parë fajsin për shpërdorim të pozitës zyrtare dhe ushtrim të paligjshëm të veprimtarisë mjekësore, por janë hedhur poshtë akuzat kundër tij, kanë thënë zyrtar të EULEX-it. Që të gjithë ishin akuzuar për përfshirje në trafikim dhe transplantim të paligjshëm të organeve në Kosovë në vitin 2008. Në procesin gjyqësor që njihet me emrin si rasti medikus, paneli gjyqtarëve ka dëgjuar dëshmitë të më shumë se 80 dëshmitarëve në më shumë se 100 seanca gjyqësore, të cilat kanë nisur që në vitin 2011. Aktakuza e mëron edhe shtetasin izraelit Moshe Harel si trurin e rjetit për rekrutimin e dhuruesve dhe identifikimin e marrëzve të organeve, ndërkaq për mjekun turk Yusuf Sonmez, thuhet i ketë kryer operacionet në klinik. Që të dy ndonë se të akuzuar nuk janë sjell asnjëherë për para drejtësisë në Kosovë. Sipas aktakuzës, viktimat ishin rekrutuar nga vendet e varfëra të Evropës lindore dhe të Azisë qendrore. Atyre u ishte premtuar shuma prej 15.000 eurosh për organe, ndërsa ata që i pranonin këto organe pagu guanin edhe nga 100.000 euro se cili. Aktakuza thot se afro 20 viktimave që janë identifikuar deri tash, nuk u janë paguar shumat e premtuara, megjithëse organet u ishin marrë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se në muajin maj në Bruksel do të mbahet takimi i ri me përfaqësuesit e Prishtinës. Sipas njoftimeve që vijnë nga përfaqësuesja e lartë e BE-s Catherine Ashton, në muajin maj na presin takime të reja, ka thënë Dačić para gazetarëve në Beograd. Dačić ka thënë se ai bashkë me nën presidentin e qeverisë Aleksandar Vučić nesër do të takohen edhe një herë me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, duke shtuar se nga takimi i fundit nuk ka ndryshuar asgjë dhe se referendumi mbi marrëveshjen për normalizimin e raporteve mes Beogradit dhe Prishtinës do të zhvillohet në afatin më të shkurtër të mundshëm. Kryeministri sirian Ual al-Halki i ka mbijetuar një sulmi që kishte në shënjesër konvojin e tij në Damask, njoftojnë media shtetërore siriane si dhe televizioni Al-Manari Hezbollahut. Më herë televizioni raportoi se shpërthimi terrorist në distriktin Meze, ku janë të vendosura shumë institucione qeveritare dhe ushtarake dhe ku jetojnë zyrtarët sirian, ka shkaktuar viktima. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit tha se raportet fillestare tregojnë se një person që po shoqëronte kryeministrin është vrarë. Presidenti Rus Vladimir Putin ka takuar kryeministrin japonez Shinzo Abe në Moskë në takimin e parë mes liderëve të dy shteteve në një dekadë. Para takimit është thënë se bisedimet do të fokusohen në kontestin territorial që ka penguar shtetet të nënshkruajnë një traktat i cili do të jepte fund luftës së dytë botërore. Kontesti ka në qendër katër ishuj të vogël në paqësor, të njohur si Kurilët Jugore në Rusi dhe territorët veriore në Japoni. Parlamenti grek ka miratuar një legjislacion që lehtëson shkarkimin e shërbyesve civil. Ligji që u miratua të dielën do të lejojë largimin e punës së punonjësve civil për herë të parë në shekull. Rreth 2000 shërbyes civil do të pushohen në fund të muajit maj, ndërsa 2000 të tjerë në fund të vitit, ndërkaq 11500 në fund të vitit 2014, duke arritur një total prej 15500 personave. Legjislacioni është i fundit në kuadër të masave të ashpra të kursimit. Besimi ekonomik në eurozonë ka rënë më shumë se sa që është pritur në muajin prill. Komisioni Evropian tha se indikatori i sentimentit ekonomik ka rënë nga 90 pikë sa ishte në muajin mars në 88.6 në këtë muaj. Disa nga shtetet e eurozonës po përballen me krizë të vazhdueshme të borxheve derisa për të dalë nga situata kanë ndërmarrë masa shtrënguese të kursimit. Hulumtuesi thonë se shkurtimet buxhetore që kanë për qëllim ringjalljen e ekonomisë globale janë duke pasur ndikim negativ në shëndet, si në Evropë ashtu edhe në Amerikën Veriore. Gjetjet janë publikuar nga hulumtues të Universitetit të Oxfordit. Pas 10 vjet hulumtimesh është gjetur se masat e kursimit kontribuojnë në rritjen e rasteve të vetvrasjes, depresionit dhe sëmundjeve infektuese. Shkurtimet kanë reduktuar çasjen në mjekësi dhe kujdesin shëndetësor. Do të lajmët un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Para lajmërimet e Beogradit për organizimin eventual të referendumit sërb për marrëveshjen me Prishtinën edhe në territorin e Kosovës, nga deputetët kosovar shihen si veprime që bien ndesh me kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi ka paralajmëruar Beogradin se një referendum i tillë për Kosovën nuk do të prodhonte kurrfarë efektesh juridike. Për detajet raporton Ziadin Gashi.
Autoritetet në Prishtinë paralajmërojnë Beogradin se organizimi eventual i referendumit edhe në territorin e Kosovës do të ishte antikushtetues, ndërsa pranojnë nëse Kosova ka pak mundësi dhe kapacitete që të pengojë mbajtjen e këtij referendumi, sidomos në pjesën veriore. Zyrtarët në Prishtinë thonë se një veprim i tillë i Beogradit do të përbënte një vazhdimsi të ndërhyrjeve të Serbisë në Kosovë. Reagimet në Prishtinë pasojnë në paralajmërimet nga Beogradi se të martën mund të merret vendimi që të shpallet eventualisht data e mbajtjes së referendumit për dhe kundër marrëveshjes së arritur në dialogun me Prishtinën përfshi edhe territorin e Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka rikujtuar Serbinë se mbajtja eventuale e këtij referendumi brenda territorit të Kosovës do të ishte një veprim antikushtetues. Krasniqi është shprehur i rezervuar nëse Kosova ka kapacitete që të ndalojë mbajtjen e tij, por ka thënë se është me rëndësi që efektet e tij të jenë të papranueshme.
Asnjë shtet mund të bënë referendum në shtetin tjetër. E rëndësishme është që rezultatet e atij referendumi mos i njeh askush. Në rend por ne po themi për territorin e Kosovës dhe referendumet që mund bëhen në territorin e Kosovës jashtë kushtetutës dhe jashtë ligjeve, ato nuk prodhojnë efekte juridike.
Kundër mbajtjes së referendumit është shprehur edhe shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini. Mirpo edhe deputeti Gjini ka rikujtuar se Kosova do ta ketë të vështirë të pengojë këtë referendum nëse ai do të shpallej që të mbahet edhe në Kosovë.
Po gjithë po jemi të kujdesshëm me fjalor, unë po ju them se nuk guxon të lejohet kurfarë referendumi legal në Kosovë i shpallur nga cili do vend tjetër, do të në territor të Kosovës. Sa ka Kosova mjete fizike, me shku dhe me pengua, e është pyetje tjetër, mirë po legaliteti i çfarë referendumi që bëhet në Kosovë duhet të referohet vetëm kushtetutës Kosovës dhe ligjeve në Kosovë.
Pavarësisht kundërshtimeve të Prishtinës së zyrtare, vendimi për mbajtjen e referendumit në lidhje me marrëveshjen Thaçi Daçiç mund të merret qysh nesër, kur serbët e komunave veriore pritet të zhvillojnë edhe një takim me kryeministrin dhe zëvendës kryeministrin e Serbisë. Kreu i qeverisë serbe u ka kumtuar tashmë liderëve të komunave veriore vendimin se nëse referendumi është të kërkesa e tyre përfundimtare, ai do të shpallet përfshi edhe territorin e Kosovës. Kurse si kundër përgjigje, serbet e Kosovës do të duhet që të i premtonin qeverisë së Serbisë se do të pranonin rezultatin e referendumit. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić u ka thënë sot medjave në Beograd se referendumi mund të mbahet në një afat prej 15 ditëve, nga se ai nuk guxon që të shtyhet pasi që do të rrezikonte marrjen e datës së negociatave për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian.
Ne jemi sada ovaj referendum pripremati nekoliko meseci, a da pritome ne radimo ništa na sprovođenju ovog sporazuma.
Ne nuk mundemi tani që të punojmë disa muaj për mbajtjen e këtij referendumi dhe ndërkohë të mos bëjmë asgjë për zbatimin e marrëveshjes, ka thënë Dačić. Sipas tij, Serbia nuk ka për qëllim që të fshihet pas këtij referendumi për të mos të zbatuar marrëveshjen me Prishtinën, por mbajtja e tij ka për qëllim krijimin e unitetit serb në lidhje me marrëveshjen. Mbajtjen eventuale të referendumit serb edhe në Kosovë e ka kundërshtuar edhe zyra e presidentes Atifete Yahjaga. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Liderët e sërbëve të Kosovës qendrore thonë se udhëheqësit sërb të Veriut, duke refuzuar marrëveshjen e 19 prillit, nuk po mendojnë për të gjithë sërbët në Kosovë. Rangjell Nojkiç thotë se liderët e Veriut dëshirojnë të ruajnë pozicionet e veta, të krijojnë raportet dhe të parashtrojnë kushtet të cilat i konvenojnë vetëm Veriut. Ndërkaq Rada Trajković thotë se situata e popullit sërb në veri të Kosovës nuk i përgjigjet plotësisht situatës për të cilën flasin liderët e tij. Pason kronika Bekim Bislimit.
Kundërshtimet këmbëngulesit të cilat serbët e Veriut të Kosovës po i shfaqin ndaj marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po i vë ata në pozicionin kundër të gjithëve, vlerësojnë liderët e serbëve që jetojnë në Kosovën qendrore. Por sipas tyre kjo është një strategji të jetë dëmshme për interesat e të gjithë serbëve që jetojnë në Kosovë. Rangjell Nojkiç, lideri i serbëve të Kosovës qendrore, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në strategjinë siç e quan ai të gabuar të serbëve të Veriut kanë ndikuar të gjithë faktorët përfshirë këtu autoritetet e Kosovës, ato të Serbisë, si dhe bashkësia ndërkombëtare për shkak se për shumë vite, sipas tij, kanë privilegjuar serbët që jetojnë atë pjesë të vendit. Liderët e serbëve të Veriut të vlerëson Nojkiç, po përpiqen që të diktojnë kushte të veçanta për ta, në krahasim me serbët që jetojnë në jug të Lumit Tiber, madje duke kërkuar edhe referendum në Serbi lidhur me çështjen e marrëveshjes. Mendoj se tash pas qëndrimit të qarë që ka shprehur ekipi i bisedimeve, gjegjësisht qeveria e Serbisë ku zoti Vučić dhe zoti Dačić u kanë thënë në mënyrë të qartë se pajtohen me referendumin, serbët e Veriut tash në fakt kanë hequr dorë dhe nuk pajtohen as me referendumin. Kjo flet mjaft qartë se ata dëshirojnë të ruajnë pozicionet e veta, të krijojnë raporte dhe të parashtrojnë kushte të cilat i konvenojnë Veriut, duke mos u interesuar për të gjithë serbët të tjerë në Kosovë, tha Nojkiç. Lideria e serbëve të Kosovës qendrore, Rada Trajković nga Graçanica, njëherë është edhe deputeti në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së përbashkët serbe, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka shprehur mendimin se refuzimi i marrëveshjes nga ana e liderëve serb të Veriut nuk e përfaqëson edhe qëndrimin e shumicës së qytetarëve të Veriut. Mendoj se, megjithatë, gjendja brenda popullit serb në veri të Kosovës ndoshta nuk i përgjigjet plotësisht gjendjes për të cilën flasin liderët. Në anën tjetër, në momentin kur është arritur marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit, unë mendoj se në një farë mënyrë është dërguar porosia se statusi i serbëve do të zgjidhet brenda asaj kornize, vetëm se ndonjëherë edhe liderët e serbëve nuk i lexojnë me kohë porositë politike, theksoi Trajković. Ajo shtoi se këmbgulja e liderëve serb të Veriut të Kosovës për të mos pranuar marrëveshjen dhe zbatimin e saj e tregon orientimin e tyre për të shkuar drejt ndarjes së Kosovës. Në anën tjetër, Nojkiç vlerëson se marrëveshja e arritur në Bruksel me 19 prill ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë i ofrojnë shansin të gjithë serbëve që në mënyrë të barabartë të mbrojnë interesat e tyre. Por Nojkiç vlerëson se me kushtet të cilat po i vënë serbët e Veriut, uniteti i tyre do të dështojë. Prandaj, thot ai, është shumë e rëndësishme që marrëveshja të zbatohet plotësisht. E kemi dëgjuar deklaratën e kryeministrit Dačić, i cili ka thënë se pa marrë parasysh që edhe nëse zbatohet referendumi dhe pavarësisht nga rezultati i tij, nuk mund të shkohet prapa dhe marrëveshja duhet të zbatohet. Prandaj kjo flet mjaft qartë për vendosmërinë që ka qeveria e Serbisë. Por mendoj që efekti i rezistencës që po e bën Veriu, gjithnjë më pak do të ketë fuqi, duke pasur parasysh që njerëzit po e shohin mjaft qartë se për çfarë bëhet fjalë dhe se serbët e Veriut dëshirojnë vetëm ta bllokojnë zbatimin e marrëveshjes dhe asgjë tjetër, tha Nojkiç. Por Trajković thotë se serbët që jetojnë në jug të Lumit Tiber e kanë mbështetur dhe pranuar marrëveshjen vetëm për faktin se ajo i mban të bashkuar serbët e Kosovës.
Institucije Kosova morajë da pokažu da su Srbi njihovi građani, a ne građani za ostrel.
Institucionet e Kosovës duhet të tregojnë se serbët janë qytetarë të tyre dhe jo qytetarë për të qelluar në ta. Në anën tjetër, serbët në jug të Lumit Tiber e kanë pranuar marrëveshjen më shumë në funksion të shprehjes së kënaqësisë për ruajtjen e integritetit territorial të Kosovës, thjesht për faktin se mendojmë që sa më shumë që të jemi, më mirë do të funksionojmë, theksoi Trajković. Ndryshe, Nojkiç ka shprehur mendimin se liderët e serbëve të Veriut në mënyrë klasike po e mashtrojnë popullatën atje, por në këtë rast sipas tij Beogradi ka rolin kryesor që t'i kundërshtojë qëndrimet e këtyre liderëve në veri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autostrada Prishtin-Vërmic pritet të lëshohet në qarkullim në fund të këtij viti, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Infrastrukturës. Sipas tyre, projekti është duke shkuar sipas dinamikës së paraparë dhe nuk do të ketë vonesa në finalizim, por kritikë ndaj projektit vazhdojnë të shprehen ekspertët e çështjeve ekonomike. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kanë mbetur edhe pak muaj kur projekti autostradës që lidh Kosovën me Shqipërinë të përfundojë në tërsi. Zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës bëjnë të ditur se deri në fund të këtij viti autostrada do të lëshohet për qarkullim, derisa kostoja përfundimtare këtij projekti sipas tyre pritet të jetë 800 milion euro. Projekti më i madh i qeverisë së Kosovës, autostrada Prishtinë-Vërmic, që mban emrin e presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, kishte filluar të ndërtohet në prill të vitit 2010. Deri më tani në qarkullim janë lëshuar 60.4 kilometra, derisa deri në fund të këtij viti, kur edhe do të përfundoj ky projekt, ka mbetur edhe 40 kilometra të tjerë. Këshilltari në Ministrinë e Infrastrukturës, Lahnitaj, thotë se punimet në autostradën Prishtinë-Vërmic po ecin sipas dinamikës së planifikuar dhe po punohet intensivisht në trasenë autostradës. Aktualisht sipas tij po punohet në seksionin 8 dhe 9 të autostradës, ndërsa siç bën të ditur ai, pas përcaktimit të disa detajeve teknike të grupit mbikëqyrës, së shpejti do të nisë edhe seksioni 7 në mënyrë që të kompletohet i tërë segmenti autostradës.
Seksionet e lëshuara deri tani, 5 seksionet e para janë realizuar në një kohë rekorde, madje diku rreth 8 muaj para planit të dizajnuar në fillim. Presim që ky temp të mund të vazhdohet edhe më tutje edhe në 3 seksionet e ngelura, në mënyrë që ashtu siç është zotimi i qeverisë, zotimi i ministrit dhe ministrisë infrastrukturës dhe kompanisë ndërtuese, në fund të vitit në 2013 të gjithë qytetarët të mund ta shfrytëzojnë pjesën gjithë segmentin autostradës dhe të jetë projekti finalizuar.
Kostoja e autostradës kishte qenë një nga çështjet më të diskutuara në Kosovë nga shoqëria civile, partitë opozitare dhe ekspertët çështjeve ekonomike. Ishte konsideruar se kontrata këtij projekti nuk ishte qenë transparente, ndërsa çmimi ishte konsideruar i lartë. Ishin dhënë çmime të ndryshme për këtë projekt. Ishte thënë se për këtë projekt qeveria do të paguajë mbi 1 miliard euro, por zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se çmimi përfundimtar i autostradës pritet të jetë 800 milion euro. Lahnita i sqaron se pagesa për kompaninë që po ndërton autostradën është bërë në baza periodike, mujore. Deri në fund të vitit të kaluar është bërë një pagesë në 580 milion euro, ndërsa në tremujorin e këtij viti janë proceduar edhe disa pagesa dhe deri më tani janë paguar rreth 600 milion euro.
Ka një kontratë në mes qeverisë së Republikës së Kosovës, e cila po respektohet dhe po zbatohet dhe ne presim në fund të realizimit të projektit që kostoja përfundimtare autostradës të jetë rreth 800 milion euro.
Sidoqoftë, projekti autostradës Ibrahim Rugova vazhdon të kritikohet nga ekspertë të fushës së ekonomisë. Lumir Abdixhiku konsideron se autostradat janë projekte që duhet të bëhen, por në momentet kur krijohen edhe kushtet ekonomike. Problemet thelbësore që i ka Kosova, si papunësinë dhe varfërinë, vlerëson ai, nuk arrin të zbuten me ndërtimin e autostradave.
Por së di, edhe është habi e madhe, se si e do të vazhdojmë politikat njëta të asfaltit, do në për disa vitet. Shumë me gjithë në momentin e parë që ne përmbyllën autostradën për Shqipëri, do të fillojmë një të rej për Shkopë. Në pasi kur nuk pëmsojmë për këto gabimeve tona, dhe nuk pëmsojmë se autostrada fund fundit nuk sjallë dhe në të reja punë. Sra autostrada nuk është veç vjëdhimi ekonomik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Maqedonia deri në qershor duhet të zgjidh kontestin me Greqinë për çështjen e emrit, por që nga publikimi i raportit të Komisionit Evropian, autoritetet nuk kanë ndërmarr asnjë veprim konkret për zgjidhjen e kësaj çështje, e cila do t'i hapte rrugën marrjes së datës për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se heshtja e zyrtarëve pas kritikave nga Brukseli dhe Washingtoni për proceset në këtë vend është edhe një dëshmi se pushteti nuk është i interesuar për integrimin euroatlantik. Isuf Kadriu sjell kronikën në vazhdim.
Qeveria e Maqedonisë po dëshmon nga dita në ditë se nuk është e interesuar për procesin e integrimit euroatlantik. Kështu reagojnë njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare duke folur për heshtjen e zyrtarëve lidhur me kritikat e raportit të Komisionit Evropian për Maqedoninë dhe raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Dy raportet të kritikojnë autoritetet për ngjecjet e shumta në procesin e afrimit të vendit drejt BE-s për shkak të mosshfaqjes së shenjave për zgjidhjen e kompromisit me Greqinë, si dhe për përmbushjen e kritereve kryesore që kanë të bëjnë me respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut. Këto vërejtje jo që nuk janë komentuar për rezultatet tani një kohë ndodhen në jashtë vendit me arsyetimin e lobimit për tërheqjen e investimeve të jashtme nga shtetet si Azerbajxhani, Argentina, Brazilia kështu me radhë. Profesori universitar Nikola Dujovski thotë se është fakt se prioritetet e kësaj qeverie janë të drejtuara nga çështjet ekonomike dhe tërheqja e investimeve të jashtme, për çka flasin edhe vizitat të zyrtarëve të saj në shtetet e Amerikës Jugore kështu me radhë. Por qeveria si pasi nuk duhet të harrojë se për ne për momentin shumë më rëndësi janë proceset integruese.
To bi bilo dobro ako u isto vreme paralelno i ovde ka se turkat...
Do të ishte jashtë zakonisht të mirë nëse paralelisht me këtë prioritet i jepet shtytja dhe integrimit e Euroatlantik apo zgjidhje së çështjes së emrit me Greqinë, por fatkeqësisht të mendoj se kjo nuk është në prioritetin e kësaj qeverie, thotë Dujovski. Si pas ti, një qasje e këtile kreut shtetror rënon imazhin ndërkombëtar të vendit dhe lën përshtypjen e një shteti jo serioz dhe të papërgjithshëm. Ne disi jemi të përqendruar vetëm në tërheqjen e investimeve të jashtme, të cilat nuk do të vinë nëse ne nuk rregullojmë çështjet që kanë të bëjnë me gjyqësinë, sjelljen parlamentare e shumë çështje tjera që para së gjithash ndërlidhen me procesin integrimit, thotë Dujovski. Ndërkohë Bashkim Selmani, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se presioni ndërkombëtar duhet të jetë më i fuqishëm kurse se qeveria injoron thirrjet për zgjidhjen e kontestit që do t'i hapte rrugën marrjes së datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian.
Faktori ndërkombëtar, Maqedonisi ka dhënë më shumë hapësirë se sa ajo e meriton. Po tish faktori ndërkombëtar pak më serioz në ofrimin e solucioneve për zgjidhjen e këtij problemi, besoj që ngjarja do të ishte e zgjidhur shumë më parë. Mirë po, po të analizojmë edhe problemet e tjera që paraqiten në Maqedoni, unë besoj që të shkriju një situatë aty sa që ato nuk do të bëjnë kompromis.
Veç kësaj ai thotë se pala maqedonase duhet të ketë parasysh edhe durimin e shqiptarëve të cilët kërkojnë me çdo kusht integrimin e vendit në NATO dhe BE.
Qytetarët shqiptarë realisht janë në një pozitë të palakmuare dhe besoj që kanë arritur deri në atë vijën e fundit ose maksimal të vijës së kufirit të kuq, për arsye se tani më u bë më tepër se disa vite që realisht edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin politik, edhe në aspektin të drejtave, qytetarët shqiptarë tani më janë të lodhur.
Ndryshe, përveç heshtjes së institucioneve ndaj kritikave nga jashtë, mediat e afërta me pushtetin që nga publikimi i raporteve kanë nisur një fushatë antiperendemore, madje disa prej tyre kanë publikuar edhe raporte të shteteve të ndryshme që kritikojnë SBA-t dhe BE-n për gjëja standarde të dyfishta. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se shkrimet e tilla janë të dëmshme dhe nuk sjellin perspektivë për vendin, e cila nuk ka alternativë tjetër përveç integrimit e Euroatlantik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Një shpërthim i fuqishëm ka trënditur sot qendrën e Pragës këtu në Republikën Çeke. Autoritetet thonë se rreth 40 persona janë lënduar nga shpërthimi që besohet se është shkaktuar nga një rrjedhje e gazit. Shpërthimi ka shkaktuar edhe dëme materiale. Ndjekim për hollësitë e tjera Albana Isufin.
Rreth 40 është numri të lënduarve nga shpërthimi i fuqishëm që goditi mëngjesin e sotëm qendrën e Pragës. Raportet e para citojnë policinë duke thënë se shpërthimi mbasi është shkaktuar nga gazi. Policia tha se shpërthimi ka ndodhur në një ndërtesë në afërsitë të teatrit kombëtar në Pragë, jo larg nga lumi Vltava. Shpërthimi ka thyer dritare të ndërtesave në afërsi dhe thuhet se është dëgjuar në 1 kilometër largësi. Ekipet e shpëtimit po kërkojnë për njerëzit që mund të jenë ende në ndërtesat e dëmtuara. Zdenek Shfarc, drejtori shërbimeve ambulantore në Prag, thot se lëndimet janë kryesisht të lehta. Lëndimet që po i trajtojmë janë të lehta dhe kryesisht janë prerje të shkaktuara nga copat e xhamave të thyer, por gjithashtu ka dëmtime të të dëgjuarit për shkak të fuqisë së shpërthimit. Të gjitha këto janë lëndime të lehta, megjithatë gjatë ekzaminimit në spital mund të dalin dhe trauma të rënda. Siç kam thënë nga informacionet preliminare, shumica janë lëndime të lehta, ndërsa një person është lënduar më rënd është prehur për televizionin publik çek Shfarc. Ndërkaq zëdhënësi policisë së Pragës Thomas Hulan tha se shpërthimi ka gjasa të jetë shkaktuar nga rrjedhja e gazit. Sipas të gjitha gjasave, ky ka qenë një shpërthim i shkaktuar nga rrjedhja e gazit në një nga ndërtesat në rrugën Divadelni, afër kryqëzimit me rrugën Krocinova. Policia ka bërë evakuimin e popullsisë nga ndërtesat fqinje dhe natyrisht ka ndryruar drejtimin e trafikut, duke marrë parasysh fuqinë e shpërthimit dhe dëmët e të shkaktuara, supozojmë se do të ketë kufizime në lagje për disa orë u shpreh Hulan. Në mesin e të lënduarve thuhet se janë 16 të huaj, kryesisht turist. Zorica Radmilovic, një Sarajevase që jeton në Prag, e ka dyqanin afërsi të vendit ku ndodhi shpërthimi. Ajo i tha Radios Evropa e Lirë se shpërthimi ishte i frikshëm.
Filloi strashni.
Ka qenë i tmerrshëm, janë dridur xhamat, ka qenë tmerrshëm. Ka menduar se isha në Sarajevë kur binin bombat, rrëfen Radmilovic. Rruga është mbushur me rënoja dhe është bllokuar. Ambulancat dhe zjarfiksit kanë shkuar në vendin e ngjarjes ndërsa policia ka evakuuar një shkollë lokale.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Politikanët, ekspertët, ashtu si edhe amerikanët e zakonshëm janë duke bërë përpjekje të kuptojnë se çfarë ka çuar dy të rinj të Çeçen që të kryejnë sulmet në Boston. Tani shumë prej tyre kanë ndjenja më të forta islamofobike, ndërsa të tjerët janë më tolerant. Detajet në kronikën e korrespondentit Richard Solash. Eric Rush ka qenë në mesin e komentuesve të parë konservator të cilët kanë tërhequr kritika me reagimet e tyre. Me njëherë pas sulmeve në Boston, ai ka lënë të kuptohej në Twitter se sulmuesi ishte nga Arabia Saudite. Një shteta saudit është shpalur me njëherë personi kërkuar nga autoritetet, por është liruar shpejt. Kur është pyetur nga një përdorues tjetër i Twitterit nëse Rush po fajson automatikisht muslimanët, ajo është përgjigjur po, ata janë të këqij, t'i vrasim të gjithë. Më 22 prill, një javë pas bombardimeve, ish kongresisti amerikan Joe Walsh ka dhënë këtë deklaratë për mediat në SBA.
We're at war. And this country got a stark reminder last week.
Ne jemi në luftë dhe ky vend ka pasur një përkujtues të zymt javën e kaluar se jemi sërish në luftë. Jo vetëm që duhet të bëjmë një pauzë kur është fjala për imigracionin, por ne duhet të profilizojmë se cili është armiku ynë në këtë luftë. Të rinjt musliman, ka thënë Walsh. Pas sulmeve të 11 shtatorit 2001, Departamenti i Policisë së New Yorkut ka vëzhguar lagje të tëra myslimane. FBI ka kryer po ashtu operacione që kishin në shënjestër komunitetet myslimane dhe të tjera. Kritikët i kanë quajtur këto programe antikushtetuese, ndërsa autoritetet kanë thënë se janë duke vepruar në bazë të dispozitave të sigurisë kombëtare. Më 26 prill, kongresisti republikan Dana Rohrabacher ka kryesuar një seancë dëgjimore në dhomën përfaqësuese me titull Ekstremizmi Islamik në Çeçeni, një kërcënim për SBA-n. Shpresoj të punojmë së bashku kundër një feje e cila do t'i motivojë njerëzit të vrasin fëmijë, ka thënë ai në deklaratën përmbyllëse. Disa organizata myslimano-amerikane kanë qortuar ndjenjën islamofobike. Nasser Bededi është drejtor në Kongresin Amerikano-Islamik në Boston, i cili mbështet mirëkuptimin ndërfetar. Kurdo që ndodhin ngjarje të cilat përfshin terrorizmin apo myslimanët, ka një reagim të ashpër dhe një rritje të islamofobisë. Nuk janë spontane, sepse ka disa qarqe që përpiqen t'i përshkruajnë të gjithë myslimanët si terrorist potencial, thot Bededi. Ai pranon se ka marrë edhe mbështetjen nga grupe civile, qytetar të zakonshëm dhe po ashtu zyrtar qeveritar. Bazuar në reagimet që kam dëgjuar, besoj se shumica e amerikanëve bëjnë dallimin në mes të individëve dhe komuniteteve të tëra. Në fund të fundit, ata e dinë se predhat e bombave nuk diskriminojnë, thot Bededi. Në shërbesën e 18 prillit, presidenti Barack Obama ka dhënë mesazh të ngjashëm. Në mesin e mizorisë, ne do të zgjedhim miqësinë, do të zgjedhim dashurinë, ka thënë Obama. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Në rastin Medikus, Lutfi Dervishi dënohet me 8 vjet burgim, Ilir Rejcaj lirohet. Prishtina thot se referendumi sërb në teritorin e Kosovës do të ishte antikushtetues. Ivica Dačić paralajmëron takimet të reja Kosovë-Sërbi në muajin maj. Qeveria e Maqedonisë kritikohet për mungesë interesimi ndaj integrimit evropian. Shpërthimi fuqishëm në qendër të Pragës, rreth 40 persona të lënduar. Pas sulmeve në Boston, rriten ndjenjat islamofobike. Dëgjues së nderuar, këtu ndahemi bashk. Takimi ynë i radhës është në orën 21. Po ashtu ju kujtoj se lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.